қараша айының бірі күні Айдана есімді ару қыздың жарық дүние есігін ашқан туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бәлкім арамыз алыс, бірақ сезіммен қашықтық қарамай, болашақ бірге боларымызға сенемін. Ай, аспанда. Өмірдегі бар жақсылықты тілей отырып, әуенде құттықтауымды қабылдаймын. Бүгін сенің туған күнің, мерекелі, берекелі. Бүгін сен толыпсың, жырманың бірі. Айым менің туылды, 95 қараша бірі. Құттықтаймын шын жүректен бұл сезімнің үні. Жарық дүние есігін ашып өмірге әкелген. Мама алғыс айтам сізге аялап өсірген. Ең бастысы ата-ананың үмітін ақта. Ел қатарлы адам бол, қолдан келсе қолда. Ақылдың менің тәп-тәті Айдана есімді атты. Бүгінгі күн тілеп отқан тілектер бәрі саған. Денсаулықтың зоры молы, қуаныш көңіл күй толы. Есікті теуіп кіріп бақыт үйіне қонсын. Ақ жол қар асфальт басқан қадамын нақты. Шыңға шық баспалдақ пен шыдамның дәмі тәтті. Жұмысына жұғысты бол, қалтан ақшаға толы. Ертегідей өзінде хэппи энд болсын соны. Ғашықтығым қашықтыққа қарамайды, мен ардайын. Қасындамын өзіммен аспан құшақтаған айын.